da jutri je zelo, zelo ugoden dan. Imenuje se Aksaya Tritija. Je dan, ko vzamejo Vigraha božanstva iz Jagannatha templja in jih popeljejo ven zelo, na zelo slaven način. Veliko bakt poje kirtan in tako naprej. Ceremonije se odvijajo. Torej, gospod Čitanja se v teh mestih tudi veliko se druži z baktami, igra v vodne športe z baktami. Ne na sredi, ampak blizu, tam blizu obale je majhen tempel, ki je povezan z obalo preko mosta. In to se odvija 21 dni. V teh 21 dnevih torej se oblači gospoda v različne kostume za njegove različne zabave. Torej lahko ima rasa ples ali dvigne gor na hrib ali ubije demone, agasuro. In vse to ponazorijo s čuditimi rožami in oblačili. To sem jih zdaj gledal par slik danes. In 21 dni potem se imenuje Chandan Vatira. In potem pa je še nek Chandan. No, takrat je Chandan Yatra, ko se gospoda zapolne za sandalovino. In po teh 21 dneh, po vseh teh ceremonijah, potem pa je še festival 21 dni znotraj templa, Jagannath templa. Torej, gospoda se obožuje na bolj intimen način v Jagannath templu. Torej, oba dva ta aspekta sta povezan s Čandro. Omenjeno je, da obstajata dva različna razloga za obstoj festivala. Torej, Jagannath se je pojavil intervjuvno Maharadžu kralju. In on ga je oboževal potem, ga mu ponudil vse različne prhove, oblačenje in tako naprej. In to je bil en vir, a ne, tega festivala. Tempel pa je ustanovil en kralj, ki se imenoval nekaj Govinda, še nekaj, ne vem kaj točno. In on je bil eden izmed kraljev v Puriju. Torej, od časa teh festivalov se odvijajo odlične ceremonije. Seveda Jagannath Puri postane zelo napoden z ljudmi. Še posebej, ko so zunanje zabave, ko so zunaj templa, ne? Je zelo intimno, zelo sladko. To se začne jutri in naslednjih 21 dni in na naših vašnavskih koledarjih boste to videli. In če vas to zanima, lahko to še bolj, se lahko bolj poglobite o tom in boste odkrili zgodbe o festivalih. Torej, to sem se želel samo omeniti, ker ne smemo sem to nekako in čez jutri, čez nek dan, da to je nek navaden dan jutri, ampak je zelo poseben dan. Moramo se spominjati, da je gospod obožovan, a ne jutri, da se jutri začne njegovo obožovanje.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Advaita Sarva Bhuta.
Advaishta Sarva Bhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankara. Samaduka Sukakshami. Advaishta Sarva Bhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankara. Samaduka Sukakshami. Advaishta Sarva Bhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankara. Samaduka Sukakshami. Advaishta Sarva Bhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankara. Samaduka Sukakshami. Vishta Sarva Bhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankara. Samaduka Sukakshami. Vishta Sarva Bhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankara. Samaduka Sukakshami. Vishta Sarva Bhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankara. Samaduka Sukakshami. Advaishta Sarva Bhutanam. Maitra Karuna Eva Cha. Nirmamo Nirahankara. Samaduka Sukakshami.
There is a dva verza. Advaishta. Kini se uražin. Sarva Bhutanam. До всех живых бытий. Майтра. Приятельски. Круна. Любезнив. Ива. Всекакор. Ча. Туди. Нирмама. Не да би си карколи листил. Нирахангкара. Без лажнега ега. Сама. Неузнемирен. Дука. В несречи. Сука. И сречи. Шами. Призанеслив. Сантушта. Задоволен. Сататам. Змирай. Йоги. Дорми удано служи. Ята атма. Самовладан. Дрида нищая. Злочностью. Мои. Нами. Арбита. Усмиренных. Ван.
Okay. we speak, don't wait. Mana.
Mana.
Mind.
Uma.
Buddhi.
Buddhi.
Intelligence.
Ya.
Ya. Dor.
Mad
Bhakta. Moj Bhakta.
Sa.
Sa. On.
Me.
Meni.
Priya.
Priya. Pri srcu. Hare Krishna govori, in to poglavje se imenuje Udano služenje. Tisti, ki nikogar ne sovraži, ta več je ljubezniv in prijateljski do vse živih biti, ki si ne lasti ničesar in se je osvobodil lažnega ega, ki je enak v sreči in nesreči, ki je potrpežljiv, zmeraj zadovoljen in samovladan, ter mi z umom in inteligenco sredotočena na name, z odločnostjo Udano služi, tak Bhakta mi je zelo pri srcu. Krišna opisuje kvalitete, ki ga privlačijo. Torej, te kvalitete so temelj, da prizovemo milost Krišne. Komentar. V teh dveh verzih Gospod znova govori o čistem udanem služenju in opisuje transcendentalne odlike čistega Bhakte. Tak Bhakta ni nikoli vznemiren in nikomor sovražen. Ne sovraži niti svojega sovražnika, temveč si misli, ta človek deluje kot moj sovražnik zaradi mojih preteklih grehov. Zato je bolje, da potrpim in se mu ne poskušam zoprestaviti. V Šrimad Bhagavatamu 10.14.8 je rečeno, ta tenu kampam susamik šamano unjana evat makritam vipakam. Kadar je Bhakta v stiski, ali pa naleti na težave, sprejme to kot Gospodovo milost. Zaradi svojih preteklih grehov razmišlja Bhakta, bi moral trpeti veliko bolj, kot trpim sedaj. Po milosti Vsevišnjega Gospoda, torej nisem kaznovan tako zelo, kakor bi moral biti. Po milosti Vsevišnje božanske osebnosti sem dobil le majhen del zaslužene kazni. Bhakta je zato vselej miren, tih in potrpežljiv, tudi če ga doletijo številne težave. Ljubezniv je do vseh živih biti, celo do svojih sovražnikov. Beseda Nirmama izraža, da ne posveča veliko pozornosti bolečinam in trpljenju materialnega telesa. Saj dobro ve, da se razlikuje od njega. Ker se ne enači s telesom, je osvobojen lažnega ega, in ohrani ravnovesje tako v sreči, kot v nesreči. Potrpežljiv je in zadovoljen z vsem, kar dobi po milosti Vsevišnjega Gospoda. Ne prizadeva si za težko dosegljive stvari, zato je vselej radosten. Ker se dosledno drži navodil duhovnega učitelja, je popoln mistik, in ker je vlada čute, je odločen. Z lažnimi argumenti ga ni mogoče zavesti, kajti nihče ne more omajati njegove odločenosti, da odano služi Gospodu. Bhakta se popolno zaveda, da je Krišna večni Gospod, zato ga ne more nihče zmesti. Vse te odlike mu omogočajo, da um in inteligenca v celoti usmeri na Vsevišnjega Gospoda. Takšno raven danega služenja nedvomno doseže le redko kdo, Bhakta pa je doseže, če se le drži na čelu danega služenja. Gospod nadalje pravi, da mu je tak Bhakta zelo pri srcu, saj ga zadovolji svojimi dejanji, pri upravljanju katerih je zmeraj popolnoma zvesten Krišne. Šalaka je Чакшур милитам йена тасмай шри гурве нама Чайтанья мнобиштам сапитам йена бутале Своям рупакдамая дадате свападантикам Вишна упадая Кришна приштая бутале Рисоте деви гауравани пречарине Nirvišiša šunjavadi, pašatja deša tarine. Kalpa, drbjašča, kripa sindabevača, patita nam pavanebjo, vajšnabebjo, namo namaha. Hare Krishna, Chaitanya, Prabhu, Nityananda, Shri Advaita, Gadadara, Shivasadi, Gaura, Bhaktivarinda. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. To je zanimivo, to slik gledal zdaj. Na koncu vsakega verza Gospod pravi, da mi je tak bhakti zelo drag. Zelo mi je drag, zelo mi je drag. Tako oseba mi je zelo drag. In v zadnjem verzu pa pravi, ta oseba mi je zelo, zelo draga. Torej, te verzi, torej, ta 14. verz, pa do 20. verza, Gospod pravi, kakšni moramo postati, da smo mu dragi. Seveda smo mu vsi dragi, ampak on je oče, ki daje semena, seme za vsa živa bitja. Torej, vsi smo mu dragi, ker so vsi njegovi sinovi, hčerke. In zato ljubi vsako živo bitje enako. Nisem do vseh sem enak, ampak tisti, ki mi vdano služi, mi je prijatelj, jaz sem prijatelj njemu. Torej, on tudi vzrača. Kakor se mi nekdo preda, tako te bom nagradil. Torej, če se sprašujete, zakaj, kaj se vam dogaja, to je zato, kako pristopite k Vsevišnjemu Gospodu. Če mu pristopite na določen način, na ta način vam bo zvrnil. Torej, to je, na ta način lahko razumemo, kako Gospod vzrača z nami, koliko milosti nam daje, kako, odkje prihaja ta milost. Torej, včasih Prabhupad je rekel, da je Gospod gleda v ogledalo. Kakor pogledaš v ogledalo, tak dobiš odsev odsevne. In na isti način bo Gospod vzračal, na isti način, tako kot mu mi pristopimo. Ampak včasih, zaradi njegove neodvisne narave in njegove ljubezni do bhakt, bo lahko dal še več. In to je odvisno od njega, ampak on večinoma sledi ta princip vzračanja, da kolikor se mu predamo. Torej, tukaj so opisane nekatere kvalitete. Ena stvar, ki jo Prabhupad izpostavlja v komentarju, je, da tudi če bhakta doživlja neke stiske, bhakta ne krivi nikogar za to. Tukaj pravi, da sovražnik Gospoda. Sovražnik bhakte ni za bhakto. Bhakta ne smatra njega kot sovražnika. Torej, on ni njegov sovražnik. Kakor je tukaj rečeno, bhakta si misli, ta oseba je postala moj sovražnik, ker sem jaz mogel grešiti nekaj v preteklosti, da sem sedaj dobil to, kar sedaj izkušam. In to je ta slavni vers iz Bhagavatama, ta Tenukam. To je zelo močan vers. Šele Prabhupad je velik, to je gospod Brahma je izgovoril ta vers, ko je ukradel teličke in pastirčke Krišni. In potem pa je Krišna prikazal Brahmi svojo veličastno mistično moč. In Brahma je mislil, da bo nekako kanil Krišno, ga prelisičil. Ampak potem pa je postal ponižen, ko je videl moč Krišne in mu je ponudil par molitev. In ta molitev govori o tem, Prabhupad razlaga to molitev. Hvala moj. Torej, ostajati dve vrste ljudi.
The masochist loves to enjoy, he loves to get
pain. Ena vrsta ljudi uživa v bolečini. Njegov užitek je, da je v bolečih situacijah. In druga oseba pa je ta, ki da, za drugi zadaja bolečino in ob tem uživa. In to so simptomi napačne zavesti, v bistvu nizke zavesti. Tukaj pa je rečeno, da tudi če nekdo trpi zaradi, a ne, tudi če trpijo in izvajo dono služijo, oni ne krivijo nobenega, sploh pa ne Krišno. Mislijo pa si, zagotovo sem stvaril nekaj v preteklosti ali v prejšnjem življenju, da se sedaj to trpljenje izraža. Gospod je tako milosten, da mi daje manjšo kazen, kot si jo zaslužim za svoje dejanje. In zato se zahvaljujem Gospodu. Torej, po milosti Svevišnje Božanske osebnosti sem dobil le majhen del zaslužene kazni. Zato Bhakta vedno slavi, Gospoda se mu zahvaljuje in je miren in spokojen ter vesel. Noben ni vesel v materialnem svetu, ker so vedno vznemirjeni zaradi raznih situacij. Z drugimi besedami, recimo neka situacija v življenju, ki je, želimo nekaj pridobiti, ampak ne dobimo tega. In potem smo vznemirjeni. To je ena izmed glavnih lastnosti človeškega življenja. Da, žalujemo. Ja, toliko sem nesrečen. Nismo mogli dobiti tega. Imel sem, pa sem izgubil to. Torej, veliko stvari. To je ena lastnost človeškega življenja. Živali se vedno bojijo, polpogovor pa so vedno srečni. Torej, to je materialni svet, da vedno žalujemo za ničim. Torej, se želimo nekaj, pa tega ne dobimo, ali pa dobimo to, pa potem nam ne da sreče, ki se jo želimo, a pa dobimo to in potem izgubimo. Torej, vedno nekako žalujemo, vedno je potem na koncu nesreča. To je materialna zavest. Ampak Bhakta, tukaj je rečeno, da Bhakta je zadovoljen z vsem, kar pride. Tukaj Prabhupada piše komentarje. On si ne prizadeva, da bo dosegel veliko stvari. Vedno je zadovoljen, vesel. Karkoli pride, samo po sebi bo sprejel in bo zato vesel. Torej, Bhakta se ne trudi tako trdo, da na nivoju materialnega sveta, da bi si pridobil neke materialne stvari. Oni se sam trudijo, tisti, ki so Brahmač, grihaze se nekako trudijo za ta materialni napredek, da se lahko preživljajo drugi, tisti, ki pa so drugih ašramih, pa se zato ne trudijo preveč. Danes pa sem recimo imel kosilo in kar naenkrat Bhakta Vatsala pride svojim z neko stvarjo, ki je naredil Lalit Govinda, bil nek veganski ser, nekaj tazga. In sem si mislil, wow, to pa, zdaj pa je to, jo, super. Nisem vprašal za ta veganski ser, ampak je samo prišel, ok, to je pa dober. Torej, ja, Gospod samo nič, ne vprašaš za ničesar, potem pa pride in za nekaj vprašaš, pa dobiš to, pa ti ni všeč. Ali pa vprašaš za nekaj, pa potem tega ne dobiš. Torej, Bhakta je vedno zadovoljen v sebi, ker ve, da je ni njegovo zadovoljstvo, veselje, da skušajo zadovoljiti Krišno s svojim služenjem. In ko to storijo, da karkoli bodo potrebovali v življenju, bo Krišna preskrbel to, če ga bodo služili. In če mu Krišna ne da tega, kar Bhakta potrebuje, Bhakta ne bo kriv za to Krišno. Torej, to je mirno življenje. In to je duhovno življenje. Ker moramo izgubiti vse na oni točki v življenju. Kdo pa je to? Je to nekdo, ki ga poznam? A, iz Bosne. Imam zatenjen vid. Hvala, kaj si prišla. Ljudi, nisem nič vprašal, pa je tako čudovita oseba prišla na lekcijo. Govorili smo o darilih, ki pridejo samo po sebi, brez da bi za njih vprašali. In ti si ravno to pokazala s primerom. Torej, to je življenje. Pak te je zadovoljen in srečen. In če se dobimo več, kot potrebujemo, in potem si mislimo, da Krišna je tako milosten. Torej, kaj ne storim s temi darili? Ja, dal bom te darila drugim baktam naprej. Torej, bakta nikoli v pomankanju glede materialnih stvari, ali pa karkoli, kar potrebuje, ker so vedno odvisen od Krišne in se vedno, in ga vedno služi. Kaj Prabhupada je rekel, da Krišna izpolnjuje želje materialistov. In oni dobijo, kar se želijo. Seveda ne dobijo sreče, ampak dobijo tisto, kar se želijo. In Krišna to aranžira skozi materialno energijo, ne pa direktno. Ampak za bhakto on to stori direktno. To je razlika med abhaktami in bhaktami. Torej, vsi dobijo stvari od Krišne, ampak nekateri bhakti dobijo to direktno od Krišne, materialisti pa posredno prek materialne narave. Torej, to je bolj intimen odnos s Krišno, če smo bhakta. In tukaj, da Prabhupad je tukaj pisal, da ta vers govori o transcendentalnih kvalifikacijah čistega bhakte. Ampak tukaj lahko rečemo, jaz nisem čisti bhakta. Torej, kako lahko apliciram ta vers? Te kvalifikacije so prej, ko bi rekel, visoke za me. Ampak ne, to je omenjeno kot nekaj, za kar si moramo prizadevati. Če si bomo zato prizadevali, bomo postali zelo dragi Krišni. Torej, Krišna, on potem še razlaga v naslednjih verzih, a ne, te kvalitete. In da nismo zavisni, da smo prijatelji z vseh živih biti. Oseba, ki misli na dobrobit drugih, ne bo postala nikoli zavisna. Torej, moramo razmišljati o dobrobiti drugih in skušati delovati na tak način, da jim pomagamo, da jim damo še posebej zavest Krišne. Torej, da delimo prasadam, to je še en način, da delimo duhovno znanje, velike knjig. In ko smo v interakcijami z ljudmi, zunaj templa, vidimo, a ne, pogoje živega bitja, oni so zelo v nesrečni situaciji. In tudi, če imajo velike avtomobile, ali pa lepe, ali pa mišiče Stefante, ali pa lepe punce, nas ne briga to, si ne mislimo, mi si mislimo, oni so tako nesrečni. Ker vemo, da vse materialno je zaradi narave materialnega. Ko razumemo materialno naravo, vemo, da nas nič v materialnem svetu ne more zadovoljiti. Ravno hodil sem okoli danes in sem gledal ljudi in sem gledal, kaj delajo, ko sem hodil. In sem videl, da so delali svoje obveznosti. Zgledali je, kot da so napačnovani ljudi, ampak za temi aktivnostmi se vidi, da je celotna zgodba za temi aktivnostmi, ki je napolnjena s stresom in stiskami. In to je materialno življenje. Ampak nikoli tega ne pokažejo v javnosti, ker ne želijo tega povedati drugim. Ker materialno življenje pomeni, da narediš nek šov z drugi ljudi. ne deluješ nekak, torej igraš neko dvojno vlogo. Prva vloga je, da si v materialnem svetu in pač misliš, da si Bog, ne. Druga vloga pa je, da se obnašaš na tak način, da se predstavljaš, kot da si nekaj posebnega, da si ovo, ono, da poskušaš izgledati dobro pred drugimi, a ne. In to je materialno življenje, je samo neka predstava, nima neke esence, to je samo eksterna. Ampak Bhakta je srečen, zakaj? Ker imajo predano služenje, to je to. Lahko služijo Krišna in vedno da svojim Bhaktom priložnost, da služijo. Torej, to je sreča Bhakte, ki je Bhakta izkusi. Služenje Svevišnje Božanske osebnosti je služenje največje osebnosti, ki je kadarkoli obstala. Tako kot, če uporabimo materialni primer, če bi bili služabniki predsednikov države, bi si mislili, kako smo srečni. In prav pa je tudi velikrat izpostavil to poanto, da služabnik Gospoda uživa na isti nivoj, kakor Gospod. Zakaj? Ker dobi vso dobrobit, ki jo dobi Gospod, ker Gospod deli vse svojim baktom. Ampak v tej poziciji, ko služi Gospoda, to je najboljša priložnost. Torej, za bakto, predano služenje je najbolj zadovoljujoča stvar, ker ga povzdigne, ga pripelje bliže k Krišni in pripelje osebo nazaj domo, nazaj k Bogu. Torej, te kvalitete, da smo prijatelji do vseh, da nismo zavisni od drugih, se ne lastimo ničesar, vse, kar imajo, mislijo, da to pripadajo Krišni, da je to z njegovo zadovoljstvo. Torej, lahko uporabim to, da živim dobro in udobno in zadovoljim svoje potrebe, pripadajo Krišni. In to je res, a ne? Ker pridemo v svet z ničemer in odidemo z ničemer. Torej, v sredi pa si mislim, da to je moje, ampak ni. Ti sem to uporabljaš in ko greš, a ne, itak to mine, tako da. Nič nam ne pripada. Da smo enaki v sreči in sreči, je ta zelo težka. Ampak kaj je sreča? Sreča je, seveda, to pomeni, da materialna energija, ko se spremeni in vpliva na bhakto na različne načine, bhakta se lahko se počuti malo povzdignega, bolj srečnega ali pa manj srečnega, ampak to ga ne zanima. To je samo del telesa in uma, to se dogaja. Ok, nekaj trpljenja je, ok, bom toleriral to. Sreča, bom to toleriral. Torej, to je čudovit vers v petem poglavju. Bom pogledal. Oseba, ki se ne veseli, ko dobi nekaj dobrega, ali pa ko ne. Ki je inteligentna, ki pozna znanost Boga, ki že reči v teraz na dalo zavest. Torej, da je vedno enak v srečen in sreč. Torej, Bhakta je lahko srečen in razume, to je milost Krišne, to je to, a ne. Da občutim to srečo, a ne. Ne poskuša reči, kot v starih časih zavesti Krišne, Bhakti so si mislili, ta zavest Krišne je tako resno. Torej, če sem srečen, to ni dobro. Moramo biti. Moram biti ufiksirani. A ne Mukunda. Jaz sem res ne poskušal dosrečiti. Ne bom ti pustil. Mi smo bili taki, v starih časih smo mislili, da nekateri bakti, ne vsi, da če si srečen, da to ni prav. To smo napisali Prabhupada in Prabhupada je rekel, če nisi srečen, si umaj. To je Prabhupada rekel. Torej, ki je toleranten, toleranca je ena izmed najpomembnejših kvalitet za predano služenje, ker če nisi toleranten, ne moreš živeti, ne moreš nadaljevati v predano služenju, ne moreš niti živeti v materialnem svetu. Toleranca je kvaliteta, ki jo imajo materialisti in spiritualisti. Je ena izmed najpomembnejših kvalitet. Samo omenjam te, ker zaradi časa, nimamo veliko časa, torej bom sem, da smo vedno zadovoljni, samokontrolirani, vključeni v dano služenje z odločnostjo. Kaj to pomeni? Da ni važno, kaj se doga, le jaz bom ufiksiral v svoji službi. Da nismo premetani, da ne izgubimo svoje vere, svojega fokusa v vrdane služenje, ampak smo fiksirani. Torej, to je težko, ker če nismo osobeni materialnih želja, je težko biti odločen, ker materialne želje se bodo vmešavale v našo služenje. Torej, bolj kot se osvobodimo od materialnih želja, bolj smo lahko odločnejši. Torej, ta odločnost se povečuje s tem, ko izgubljamo naveznost na materialne želje. Torej, da je z umom osredotočen name, torej, tak bakta mi je zelo dar, drag. Torej, da se dobi malo ideje, kaj zadovolji Krišna iz teh verzov. Kakšno vprašanje? Komentar. Lahko mu več poveste o jutrišnjem dnem, zakaj je tako. Nekaj več lahko poveste. O jutrišnjem dnem, o festivalu, zakaj je tako goden. To moramo se držati teme, verza. Želi, da govorimo o Kšaja Triti. Malo sem spregovoril na začetku in sem dal povzetek, kar sem želel dati. Torej, dajmo se držati teme. Torej, toleranca. Kdaj nekaj toleriramo, ampak kdaj skušamo nekaj spremeniti, neko situacijo. Torej, zato moramo imeti inteligenco in diskriminacijo, da diskriminiramo, kdaj moramo delovati in kdaj pa tolerirati. Ampak toleranca ni idealna stvar. Toleranca Zakaj je Krišna? Pustite, da se mi to dogaja. Mogoče me želi prečistiti nekih nevezanosti, mogoče mi želi dati neko znanje, želi, da sem bolj odvisen od njega. To so razlogi za toleranco. Ampak mi ne toleriramo neumnosti. Recimo, če nekdo govori napačne stvari, in je to na javnem forumu moramo to spregovoriti, a ne pa ga moramo prilagoditi to. Nekaj predstavlja nekaj, kar ni zavestno Krišne, in nekaj, kar ni glede v skladu s šastrami. In tega ne toleriramo, ali pa če nekdo nekoga zlorablja, tega tudi ne toleriramo. Torej, Bhakta nikoli. Torej, moramo spregovoriti ali pa nekaj narediti v takem primeru. Torej, ja. Moramo pridobiti inteligenco in diskriminacijo glede nas pač in videti, zakaj se to dogaja in kaj se dogaja, preden začnemo reagirati na situacijo. Ker vsaka situacija ima lahko drugačne prispodobe. In imamo različne načine, da se odzovemo na njo. Včasih moramo biti samo tihi in včasih pa moramo popraviti situacijo. Ampak to ni, da bradimo svoj lažni ego. Če nekdo zlorablja drugega bhakto, lahko spregovorimo. Ampak če nekdo govori o nasprotju zavestjo Krišne, tega ne toleriramo. Torej, to so primeri. Nekdo nekaj govori o nas, to samo toleriramo in gremo naprej. Ker če se ne odzovemo na kritiko druge osebe, če se ne odzovemo na tistega, ki nas kritizira, potem se to ostane pri njem, ta kritika ne gre do nas. Ok. Toleranca je zelo široka tematika. In obstajajo dve vrste tolerance. En Prabhupada govori o eni vrsti, Tathenu Kampa, Suksa Mikshamana. Ja, Krišna, da si mi je to situacija težko, ampak lahko vidim, da to je tvoj aranžma, da me prečistiš. Zaslužim še več trpljenja, ampak ti si mi dal čist malo. To je ena vrsta tolerance, druga pa je, da je mrzlo vreme, vroče vreme. Tako kot bil sem v Indiji, je bilo 40 stopinj, nisem mogel iti popovdne, je bilo tako vroče. Zdaj pa pridem v London, je bilo pa 4 stopinje naslednji dan. Torej, sem šel 40 stopinje, 4 stopinje. Sem si mislil, mogoče bi mogel iti nazaj v Indijo. Ne, moraš tolerirati to, nekaj pa češ drugega. In torej, to je toleranca, ki jo pridobimo preko materialne energije. Če smo bolni, moramo to pač tolerirati in se ozdraviti, a ne? To so primeri. Če kakšno drugo vprašanje, komentar? Prva stvar, ki sem jo, ko sem vstopila, sem slišala, da kako Krišna ispolni želje vsakogar, še posebej ljudi, ki niso zavestni njega, ampak še zmeri niso srečni, čeprav jim Krišna ispolni te želje. Smo pa razmišljali, ampak oni se želijo, ne, da so srečni, vsi želijo biti srečni. Oni želijo biti srečni, ampak kako potem niso srečni, če jim Krišna? Kako potem niso srečni? Želijo biti srečni, ampak niso srečni. Zakaj jim potem Krišna izpolni te želje? Da so? Mi smo duhovne bitja in materialne želje. Materialne želje so povezali z materialnim telesom. Zato, če si lačen in ješ, dobiš nekaj zadovoljstva. Ampak, ko prije do stvari, če pa si želimo stvari, nam ne more prinesti sreče. Ker sreče je v odnosih, sreče je v srečanju. Odnosi so temelj življenja in sreče. Torej, kvaliteta našega življenja je odvisna od kvalitete naših odnosov. Torej, ko imamo dobre odnose z drugimi, smo srečno, bolj srečni, a ne? Ko pa nimamo dobrih odnosov, ali pa, ko so manj dobri, slabi odnosi, potem imamo nek občutek neizpolnjenosti. Ravno bral sem nekaj primerov danes. Dve osebe, ki sta si zelo blizu, ki sta bila kot sošolca, oba sta bila v isti nogometni ekipi in sta skupaj živela zelo blizu. Potem pa je eden, torej oče enega izmed dveh teh fantov, je dobil službo v druge mesto in se so mogli preseliti. In potem ta drug fant je izgubil svojega prijatelja. In on je bil zelo nesrečen zaradi tega. Potem pa je začel iskati srečo nekje drugje. V jedenju. Torej samo jedel. Da je potem iskal srečo v tem. In ljudje to storijo. A pa en primer. Dve punci, a ne so bile prijateljice, pa so bile ločene. In ena je potem začela se drugirati. In ko so se srečali po dveh letih, ko so bile narazen, je bilo zelo emocionalno. Ona je razložila, le ko sem da izgubila tvojo družbo, sem šla sem na druge. Torej, odnosi so zelo, so temelj sreče. In temelj teh odnosov je Krišna. Torej, če imamo odnos s Krišno, potem imamo lahko razvijemo odnos tudi z drugimi, postane to bolj naravno. Lahko razvijemo odnose z drugimi brez Krišne, ampak ker Krišna ni prisoten v teh odnosih, potem bo kvaliteta teh odnosov nižja. Potem bomo razmišljali, kaj lahko dobim iz teh odnosov. Ne bomo razmišljali, kaj lahko damo, ampak kaj lahko dobimo. Torej, to naredi odnose. Moramo imeti Krišno v centru, v središču. Ker Krišna je prisotna v srcu vse živiti in je princip življenja. In ko razvijemo odnos s Krišno, ker je on je mula, on je center, on središče, ker je vse povezano z njim, postane bolj naravno in enostavno in zabavno, ko razvijemo odnos s drugimi, ker je Krišna v središču. In to se priporoča še vse za poroko. Če imamo Krišno v središču, v zakonu, potem lahko toleriramo težave, odzive, ki se pojavljajo v tem odnosu in se pomikamo naprej. Ampak brez Krišne v središču, brez služenja Krišni, potem postane to, moramo imeti, ja, ti mene usreči, ti pa mene. In ne moreš usrečiti druge osebe, vedno, ne moreš. Pač ni možno, ne moreš. Dobiš neko idejo, da jaz lahko, ti lahko srečiš nekoga, o ne, pozabi, to ni možno, ne moreš. Ti se smeješ, ja, res je. Tako je življenje, a ne. Ampak s Krišno v središču, da se povežemo, da se oba povežita s Krišno, če se poveže z drug drugim, brez da bi se povezal s Krišno, potem ne bo dobro povezal, ker samo ne vete Krišno v centru, v središču.
Ok,
hvala lepa. Jai!